Maître Jean, yow vi degli, misal minima.
Bonjour, monsieur.
Misal mitima.
Ener ndi lady Montogo, dos nga lady ndi, dunko o sariya maudu ndi lady, waylama, depite bebe, bewoti dos nga kesal, kondu ni yangoma, engal dos nga lady kesal.
Je pense que un pays peut éventuellement modifier de constitution à un moment donné, mais il faut...
Midosi kitan, lady kala, hina wawi waylude, wala saatude dosgal mum kono hara ko e hore teddungal faala yimbe leydi ndi e kadi ko matawa ko nafa jama o saabingul waylugul so hawri ko muyde horebe ben tan faale mabbe ko yo dosgal leydi ndi yaadu e faaleji mabbe e hille ko kambe haane teddinde gal dosgal chadele no woodi so kawral hebaaki ko don de chadele burata mawnude
se fait sans qu'il y ait un minimum de consensus.
Si mi fami ko yewtuda ko o horejo o leydi dun ko foro nyasimbe o waylingal dosgal leydi bawo yamugol muye wala faale bibbe leydi togo.
La constitution a été modifiée par un seul parti pratiquement.
Ko fait de politique wotere tan waylingal dosgal leydi kander batu maungu beydi hen ko sariya mawdo kiddo o ina holli wondema kala ko faati e manda horejo leydi o ko e der referendum wadete ko e referendum men rewi gam joingol dosgal leydi amen e hitande ujunere e temedde jenayi e chapande jenayi e didi e ngol lawol do ko depitebe be manda mumen timmi hayso tawi dosgal gal hino yamiribe jokkugol golle mabbe ben wawa jurnitade gal dosgal e waylangal be joina dosgal kessal honongal pelital ko e der kawral wala bural tengtungal bibbe leydi ndi hana wadede
au du moins par une majorité clairement exprimée d'un peuple.
E yangoma da maître Jean Yawvi degli hol ko sabi awa waylugol gal dosgal leydi.
L'enjeu principal
ko fada e gol waylugol gal dosgal ko dartin gol limore mandaji horejo leydi ndi sabu e der lamu sardiyan ko woni régime parlementaire lamu ngou fof ko e juude horejo jagorbe on ardido conseil o woni limore mandaji horejo leydi o happaka onon gol lamu woni Israel, Allemagne, Italie, Belgique, Grande-Bretagne, dum woni Angleterre, sincube lamu sardiyankow e der lamu sardiyankow limore mandaji jogide lamu ngu happaka
la realité du pouvoir exécutif.
Maître Jean Yawvi degli e yitan ko yewta e der ngal dosgal leydi e kessal ko manda goto e olle manda ko dubi jego.
Il y a pas de limitation de mandat pour
ala limore mandaji jogotodo lamu ngu happaka e misal e de leydi demi limi wano Allemagne ko sanselier o wiete Angleterre ko horejo jagorbe e der ndi leydi amen ko horejo conseil bi wi neddo latatodo horejo conseil lamu makko happaka limore mandaji makko happaka fanni hima wawi hollude ko fedde makko dawro foli e sumgoji sardiyankobe o heddoto e lamu manda mo limore mum darna o ko manda horejo tan limore mum happa so en tuugima e gal dosgal leydi kessal togo ko laamu ngu horejo leydi ndi joginongu jonna wala watta e juude horejo conseil o neddo mo manda mum happaka kono horejo leydi ona Allemagne, Israel ko teddungal tan o jonna hay hunde ala ko wadata e der laamu leydi ndi o do manda makko ko duubi jeegom kono horejo ardatodo leydi ndi e der laamu sardiyankow limore manda makko happaka
n'est pas limité.
Awa yi angoma da kondun o horejo leydi dun ko for nyasimbe kondun o fala e der waylugol ngados ngal leydi.
A moins que je ne sois dans sa tête.
Wana min woni e hore makko mi anda ko woni miijo makko kono e der ko mi yiri yimbe wonube caggal waylugol ngal dosgal fandare mabbe ko wata waylo waylo wadu e hore leydi ndi wondude e dartingol hakku limore manda ardido leydi sabu togo hina aybina battane chadele fatide e hapu mandaji awa e der lamu sardiyankow o alhali tawaka ko dum sabi yobe ardibe me yo subo o alhali dum wallaybe hebugol subngoji injaltude mum yeddetake idon andi subngoji sardiyankobe hewa addude hala sabu ko subngoji senditiidi ko député en hewbe wotante e der ndi leydi amen fofno andi ko hombo folata sumgoji fanni fedde politique lamngu hina folude edi sumgoji ko rejo leji ndi heddoto e lamu
prolonger sa vie indéfiniment au pouvoir
maître Jean Yauvi Degli mi yetti masane a jarama
c'est moi qui
yetti on sanne.